Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 31-ші күні сенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бүгін
Коста-Риканың заң шығару жиналысы 8-ші айдың 1-ші күні Жунго мәдениет күнін белгілеу жөніндегі заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасын ұсынушы Коста-Рика ұлт-азаттық партиясының мүшесі Дауид Голсон таяуда Шинхуа агенттігі тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда Жунго мәдениет күнін құттықтау арқылы екі ел арасындағы достық пен ауыс-күйіс көпірін салуды үміт етемін деді. Жарнагер, қаридар, жалданушылар, әлеуметтік аумақ, Вэншан тобы Солтүстік Америка серіктігінің жауаптысы Нижидің қарауынша, бұл серіктіктің төрт үлкен мүддесіне қатысты факторлар екен. Ол Шинхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Біз осы төрт жақта тепе-теңдікті сақтағанда ғана серіктіктің табысқа жетуіне мүмкіндік жасай аламыз. Қысқа мерзімді мемлекет қарызының пайда мөлшері ұзақ мерзімді мемлекет қарызының пайда мөлшерінен жоғары болған қалыпсыз күй төңкерілу деп аталып, Америка Құрама Штат экономикасының құлдырауға бет алуындағы сақтық сигнал деп қаралады. Бұл қазір адамды алаңдататын кең көлемді ауқым. Спорт рухты қайта серпілтті. Жапонияның Фудао ауданы Токио Олимпиада спорт жарысын қарсы алуға дайындалуда деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн. 1931 жылы 8-ші айдың 31-ші күні Жунгоның осы заманға әйгілі жазушысы пролетариат әдебиетін дәріптеушілердің бірі Джан Гуаңсы 30 жасында дүниеден өтті. Оның қазан төңкерісімен социалистік жаңа тұрмысты жырлаған арман атты жыр жинағы бар. 1939 жылы 8-ші айдың 31-ші күні Германия фашистерінің атаманы Гитлер Гревис радиостанциясы уақиғасын тудырып, оны Польшаға шабуыл жасаудың сылтауы етті. 1959 жылы 8-ші айдың 31-ші күні еліміздегі тұңғыш универсалды дене тәрбие алаңы, Бейжің жұмысшылар дене тәрбие алаңы Бейжіңнің шығыс қала шетінде салынып болды. Ол 20-шы ғасырдың 50-ші жылдарындағы Бейжіңдегі әйгілі он үлкен құрылыстың бірі. 1959 жылы 9-ші айдың 13-ші күні тұңғыш кезекті мемлекеттік дене тәрбие жарысы осы алаңда өткізілді. Ол тағы 11-ші кезекті Азия дене тәрбие жарысының негізгі алаңы және футбол жарысының шешуші жарыс алаңы болды. 1980 жылы 8-ші айдың 31-ші күні еліміздің үстел доп шеберлері Гойе Хуа мен Ли Джинши тұңғыш кезекті дүние жүзілік үстел доп жүлдесіне таласу жарысында ерлердің жеке түрі бойынша жеке-жеке аға жүлдегер және жүлдегер болды. 1993 жылы 8-ші айдың 31-ші күні еліміздің ұлы құрылғындағы шетел қаржысы мен құрылғысы және техникасы мен салынған тұңғыш ірі тұрпатты ядро электр станциясы Гуандун Дайауан ядро электр станциясының бірінші нөмірлі генератор тізбегі төк таратты. Бұл еліміздің ірі тұрпатты сауда сипатты тұңғыш ядро электр станциясы. 1993 жылы 8-ші айдың 31-ші күні Жунгоның теңіздегі ең үлкен мұнай алабы Суйжунг мұнай алабы өндіріске қосылды. 1997 жылы 8-ші айдың 31-ші күні Англия патшасының бұрынғы әйелі Диана Франциядағы бір тас жол туннелінде автомобиль шырғалаңына ұшырап 36 жасында қаза болды. 2007 жылы 8-ші айдың 31-ші күні Жунго шебері Лю Сяң Жапонияның Осака қаласында өткізілген жеңіл атлетика жүлдеге таласу жарысындағы ерлердің 110 метр аралыққа кедергіден аттап жүгіру жарысында 12 секунд 95 тақылдық нәтижемен аға жүлдегер болды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Жоғарда тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдадыңыздар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Коста-Риканың Жунго мәдениет күні жобасы ұсынысын қоюшы Давид Горсон, екелдің достығы мен ауыз күйісінің көпірін орнату керек деді деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Коста-Риканың заң шығару жиналысы 8-ші айдың 1-ші күні Жунго мәдениет күнін белгілеу жөніндегі заң жобасын дауысқа салып мақұлдады. Бұл заң жобасын ұсынушы Коста-Рика ұлт-азаттық партиясының мүшесі Давид Голсон, таяуда Шинхуа агенттігі тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдағанда. Жунго мәдениет күнін құттықтау арқылы екі ел арасындағы достық пен ауыз күйіс көпірін салуды үміт етемін деді. Горсон Коста-Рика теңіз жағалауындағы Лимон өлкесінің парламент мүшесі. Ол Коста-Рика мен Жунгоның дипломатиялық қатынас орнатқан 12 жылдан бергі екі жақтылық қатынастың дамуына жоғары баға берді, әрі Коста-Рика мен Жунго достығының арыдан бастау алып, екі ғасырдан астам уақыттан бері жалғасып келе жатқандығын баса дәріптеді. 1870 жылы тұңғыш топта Жунгодан келген көшпенділер Лимонның темір жолын салуға көмектесті. Олар тез арада жергілікті қоғамға сіңіп, сауда жағында табысқа жетті. Сонымен бірге төңіректегі Коста-Рикалықтардың сауда жағында дамуына да көмектесті деді Горсон. Ол былай деді, қазір Коста-Риканың түкпір-түкпірінен жунголықтар ашқан ұсақ түйек бұйымдар дүкенін, асханаларды көруге болады. Жунгоның дәстүрлі тағамдары адамды қызықтырады. Коста-Рикалықтар жунгоның дәмді тағамдарынан дәм татумен бірге жунголықтардың мәдениетті құттықтау қимылына да назар аударады. Жунголықтар көктем мерекесін құттықтайды. Олар құттықтау қимылында айдағар бейін билейді. Қазір бұл да біртіндеп біздің мәдениет қимылымыздың бір бөлігін айналды. Горсонның таныстыруына қарағанда Жунго мәдениет күнін белгілеу, оның бір досымен әңгімелескен кезде пайда болған ой екен. Бірақ ол бұл өте қызықты әрі маңызды мән алады деп қарайды. Сондықтан оны үздіксіз ілгерілетіп реалдыққа айналдыруды үміт етеді. Бұл заң жобасы әр сала қайраткерлерінің қолдауына ие болды. Кезекте бұл заң жобасы тек екінші кезекті дауыс беруден өтсе болды, Коста-Рика заңына айналады. Горсон тағы да Жунго мәдениет күні мен Жунгоның көктем мерекесін құттықтауды. Жунгоның көктем мерекесінің Коста-Риканың ресми мерекесі болуын, Коста-Рика халқының Жунго халқымен бірге осы мерекені құттықтауын ұсыныс етті. Ол былай деді, бұл заң жобасы мақұлданғаннан кейін Коста-Рика мәдениеті мен оқу ағарту тараулары тіпті де көп Жунго тақырыбындағы мәдениет көркемдер қимылдарын ұйымдастырады. Тіпті де көп Жунго мәдениетіне қатысты сабақтар да мектеп сабаққанасына енгізіледі. Горсон былай деді, мәдениеттен тыс Жунгоның ғылым және техника саласындағы үлесі де жұртқа аян. Меніңше Коста-Рика Жунго мен мәдениет ғылым техника ауысудан пайда табады. Сондықтан мен осындай қарым-қатынас үшін дәнекер болуды үміт етемін. Ол осы заң жобасы арқылы Коста-Рикада Жунгоның тарихын, мәдениетін, саяси экономикасын және халық тұрмысын анағұрлым көп үйрену орайын жаратуды, сондай-ақ Жунго халқының Коста-Риканы көбірек білуін үміт етті. Ол былай деді, Коста-Рика өте кіші ел болғанымен көп түрлі мәдениеттің ошағы. Коста-Рика мәдениеті ашық мәдениет. Горсон былай деді, биыл Коста-Риканың Жунгомен дипломатиялық қатынас орнатқандығының 12 жылдығы, әрі Жунхуа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығы. Коста-Риканың бұрынғы президенті Ариас Жунгомен дипломатиялық қатынас орнату жөнінде төтенше парасатты шешім жасады. Ол сонымен бірге Коста-Рика мен Жунгоның екіжақты қарым-қатынасын дамытудың қадамы тіпті де зор болады. Біз Жунгоның Коста-Рикалық халқына көрсеткен көмегі мен үлесін ұмытпауымыз керек. Біз екелдің мәдениет көркемдер, ғылым техника сияқты жақтардағы ауыз күйісімен селбестігін тереңдетуіміз тиіс деп қарады.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Енді Жунго кәсіпорындары ақыш жұмысшыларының өсіп жетілуіне тамаша орай жаратты деген мақаланы тыңдайсыздар. Жарнагерлер, қаридарлар, жалданушылар, әлеуметтік аумақ Ваншан тобы Солтүстік Америка серіктігінің жауаптысы Нейджидің қарауынша бұл серіктіктің төрт үлкен мүддесіне қатысты факторлар екен. Ол Шинхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Біз осы төрт жақта тепе-теңдікті сақтағанда ғана серіктіктің табысқа жетуіне мүмкіндік жасай аламыз. 1994 жылдан бері бұл Джунго автомобиль бөлшектері зауатының Америка құрама штатына қосқан жалпы қаржысы 10 миллиард доллардан асып, 20 неше жасау зауаты жұмыс істеп, жылдық сатылу сомасы 4 миллиард долларға таяды. Рейчел Майчел 2010 жылы сәуірде Уаншаң жаңа энергия шекті жауапкершілік серіктігіне қызметке тұрды. Қазір кеңсе меңгерушісі болды. Жұңғы серіктігінде қызмет істеу оған өте ұнайды. Біз бір кемедегі жандармыз. Жұңғы мәдениеті дегеніміз міне осы. Біздің жағдайымыз ұқсас, сондықтан бір ниет бір тілекте болуымыз керек. Жұмысшы қызметкерлерді шабыттандырудың бірден бір әдісі оларға құрмет ету, олардың өсіп жетілуіне кеңістік әзірлеу әрі олардың еңбегін бағалау. Биыл 48 жастағы Дарин Нобел 2016 жылы 1 айда Фухуй әйнек зауатының Огайо штатының Тайтун қаласындағы зауатында жүк түсіретін жұмысшы болып істеді. 2 жылдан кейін ол зауат біріктірілгеннен кейін автомобиль әйнегін құрастыру бөлімінің директорлығына көтерілді. Ол Шинхуа агенттігінің тілшісіне былай деді. Серіктік жұмысшылардың үздіксіз үйренуін және жетілуін қолдайды. Бейнесі үздік жұмысшыларды сыйлайды. Бұл өсіп жетілу мен үйренуге ерекше пайдалы мәдениет. Дүние жүзіндегі ең үлкен автомобиль әйнегін жасайтын кәсіпорын ретінде Фухуй ақшта қаржы қосу тебінің үздіксіз арттырды. Фухуй әйнек Америка серіктігінің бас директоры Лиу Даучуан таныстырып былай деді. Фухуй әйнек серіктігінің ақыштағы кәсіп саласының дамуы орнықты болып, орасан зор базар кеңістігіне ие. 42 жастағы чикаголық Роман Деллайон биыл 3-ші айда Джунгоның Чиңдау қаласында бір ай тәрбиеленді. Осы бір ай ішінде Деллайон джунголық қызметкерлермен бірге тамақтанып, бірге тұрмыс кешіріп, шынайы достық орнатты. Курсқа қатынасқаннан кейін Деллайон өзінің қызметі жөнінде тіпті де көп түсінікке ие болды. Оның үздік бейнесін джунголық оқытушылар ауыз жаппай мадақтады. 2016 жылы 3-ші айда Джунго Апту көлік тобы 4 жақ Чикагода жалпы сомасы 1 миллиард 300 миллион Америка долларындық метро нысанына қол қойды. 2017 жылы Джунго автомобиль тобы Чикаго зауыты Чикаго қаласының оңтүстік іргесінде салына бастады. Жаңа зауыт ресми өндіріске қосылғаннан кейін әр жылғы өндіріс қуаты үздіксіз артып, кемінде жергілікті орынға 169 кәсіппен орайын жаратты. Марина Попович орта автомобиль ақыш серіктігінің адам күш байлығы бас бақылаушысы және бас саң ақылшысы. Ол Шинхуа агенттігінің тілшісіне жұңғы жасау кәсібінің неше 10 жылдан кейін Чикагоға қайта оралғандығын айтты. Чикаго шығыс оңтүстік бөлігіндегі байырғы өнеркәсіп районы Чикаго жасау кәсібінің шұғылалы сәтіне куә болып, өндірген болат өнімдері бір мезет бүкіл ақыш өнім мөлшерінің 4-тен 1-нен астамын иеледі. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарында жергілікті болат зауаттарының жабылуына байланысты бұл ара болат темір өндірісіне бүкілдей қош айтқан болатын. Қызметкер қабылдауға жауапты Пов еш былай деді. Джунго автомобиль серіктігінің ақышта зауат құру жобасын жолға қоюы тек ұран ғана емес, маңыздысы нақтылы әрекет.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Экономика сауда талас тартысында Америка құрама штатының Зайон пайда мөлшері қысымға ұшырады деген тақырыпқа тоқталайық. Америка құрама штатының мемлекет заемының пайда мөлшері осы айдың 28-ші күні жалпы тұлғалық жақтан төмендеді. Мұның ішінде 30 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 1,93% айналасына түсіп, тарихтағы ең төменгі деңгейге түсті. Талдау жасаушылар, Америка құрама штатының қарызы, Америка құрама штатының экономика сауда даушары тудырған қауіп-қатерден сақтану толқынында пайда мөлшерін төмендетіп, дүниенің финанс жүйесіне сұрапыл соққы беруі мүмкін деп алаңдауда. Санды мәліметте көрсетілуінше, дүние жүзі финанс базарының назарына аударған 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні 1,5%-ден төмендеп, 2016 жылы 6-шы айдан бергі ең төмен көрсеткіші болған. 2 жылдык мемлекет заемынын пайда мөлчөрү де 1.5% айналасында төмөндөп, 2017 жылы 9 айдан берги эң төмөн көрүүдө болгон. Таяуда экономика сауда даушарларын ушуктуруу, дүйнө жүзү экономикасынын баяулоо сыяктуу факторлордун ыкпалына учурагандыктан Америка Курама Штаты карзынын пайда мөлчөрү негизинен төмөндөө күйүндө болду. Мунун ичинде 10 жылдык мемлекет заемынын пайда мөлчөрү 1 жылга таяу убакыттан берги төмөндөө мөлчөрү 135 негизги нуктада болду. Америка Курама Штаты карзынын пайда мөлчөрүнүн күрт төмөндөө финанс саласындагы кайраткерлердин Америка Курама Штаты карзынын пайдага кенелүү мөлчөрүнүн катерге учурауынан алаңдап, кирин салыгы катери менен экономика сауда талас тартысынын өршүүнүн типти деле алаңдап, Америка Курама Штаты карзынын пайда мөлчөрүнүн кулдурауын келтирип чыгаруу мүмкүн. Кәсіп саласындағы мал-мүлік басқару серіктігінің бас қаржы қозғаушысы Марк Хеффенстолдың айтуынша, қазір көптеген адамдар пайдаға кенелу мөлшерінің Америка Құрама Штатының мемлекеттік қарызына дейін кеңеюінен алаңдайды екен. Федералдық қордың бұрынғы төрағасы Аллен Гринспан да бірнеше күннің алдында Америка Құрама Штатының мемлекет заемының пайда мөлшерінің нөлден төмендеуіне кедергі болмайтындығын айтты. Америка Құрама Штаты тынықұйт қаржы қосуды басқару серіктігінің әлемдік экономика ақылшысы Йоашим Фелис таяуда мынаны ескертті. Егер сауда шұғыл жағдайы үздіксіз асқынса, Америка Құрама Штаты қарзының пайда мөлшерін айналу қарқыны көптеген қаржы қосушылардың межесінен асып кетуі мүмкін. Америка Құрама Штаты заемының дүниежүзілік финанс базарында маңызды рөл атқарғандығы себепті, талдау жасаушылар Америка Құрама Штаты заемының зиянға ұшырау мөлшерінің қауіп-қатерінен алаңдады. Қауіпсіздік бірлестігі тобының бас экономика ақылшысы Мухаммед Эл-Элиян мынаны ескертті. Америка Құрама Штаты заемы теріс өсім мөлшеріне енсе, адамды қатты алаңдатады. Өйткені Америка Құрама Штаты дүниежүзіндегі ең үлкен финанс базар болғандықтан пайда мөлшері барлығын білдіреді. Қазіргі финанс жүйесі теріс пайда мөлшері негізінде айналымға түсе алмайды. Элли былай деді, қазіргі финанс жүйесі пайдаға кенелу салыстырмасында тамаша ғұмыр қамыстандыру мен зейнетақысымен қамдай алмайды. Бұл тұтынушы мен отбасын қауіп қатерге онан ары бейімдейді. Мұнан тыс теріс пайда мөлшері банке жүйесін білдіріп, экономикалық айналымға орасан зор ықпал жасайды. Пайда мөлшері күрт құлдырауымен бірге Америка Құрама Штаты заемының пайда мөлшері осыдан бұрын финанс саласында жаппай алаңдайтын кері арту жағдайын жалғастырды. Федералдық қордың санды мәліметінде көрсетілуінше, 2 жылдық және 10 жылдық заемның пайда мөлшері кері кеткен, ал 3 айлық және 10 жылдық заемның пайда мөлшері 2008 жылғы финанс дағдарысының алдындағы өрігі жуықтаған. Қысқа мерзімді мемлекет қарызының пайда мөлшері ұзақ мерзімді мемлекет қарызының пайда мөлшерінің жоғары болған қалыпсыз күй төңкерілу деп аталып, Америка Құрама Штат экономикасының құлдырауға бет алуындағы сақтық сигнал деп қаралады. Бұл қазір адамды алаңдататын кең көлемді ауқым.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді спорт рухты қайта серпілтті. Жапонияның Фудао ауданы Токио Олимпиада жарысын қарсы алуға дайындалуда деген хабарды тыңдайсыздар. 8-ші жаздық демалысы кезінде бір топ бала Жапонияның Фукусима ауданындағы жасыл алаңда футболға жаттығу жасауда. Жасыл алаңда барабан үнімен күлкіні естіледі. 2011 жылы жер сілкінген теңіз шайқалған және ядролық жарылыс апатына ұшыраған бұл өңір бүкілдей басқаша түске бөленді. Бүгінгі таңда спорттың күші жергілікті халықты рухтандырды. Фудао ауданы Олимпиада спорт жарысын қарсы алуға дайындалып, дүние жүзіне қайтадан еңсе көтерген Фудао аралын әйгілемекші. 2011 жылы 3 айдың 11 күні 9 балл күшті жер сілкінісі тұтқиыл туылып, Лешала жойқын теңіз шайқалысы мен шан түршігерлік ядролық газ ағу шырғалаңы жүз берді. Сыңкен Токио электр серіктігінің қызметкері Жапонияның кәсіптік әйелдер футбол бірлеспе жарысына қатынасқан алдыңғы буын футбол спортшысы. Ол тілшіге сол кездегі көңіл күйін айтып, «Ротор ретінде мен осы бір жасыл алаңда тер төгіп талай рет жығылдым. Футбол алаңын бұзып, құм сеуіп, уақыттық жатақ салуға да қатынастым. Ол кезде мен қатты қайғырдым. Токио электр қуатының қызметкері болған мен жақын жерде тұрып нақ майданға дер кезінде барып, апат жағдайын бірте-бірте жақсартуға үлес қосқаным дерекше таң санаймын. Бірақ спорттан қол үзе жаздағаныма қатты өкінемін. 8 жылдан кейін Фудао ауданының көп санды апат құшыраған құрылғылары қайта салынды және қалпына келтірілді. Фудао ауданы берген санды мәліметке негізделгенде, радиоактивтік ластануды аластау арқылы Шынара райондарда жан сауғалау сигналы күшінен қалдырылудан сырт, аудандағы көптеген өңірлердің радиация мөлшері бұрынғы қалпына келді. Футбол майданының орнына салынған құрылғылар өзінің паналау орны болу міндетін орындап тежаратын қайтадан бастады. 2018 жылы қайтарылған осы добалаңы ресми тежарат бастады. Бұл ара 2020 жылғы Токио Олимпиада спорт жарысының қасиетті алауын жеткізудің бастамасы болмақ. Тиянья күні бойы жаттығу алаңының көгалында отырып футболын құшақтап, бұл ара қайтадан тежарат жүргіз алады, расында өте жақсы болды. Ол бірнеше жылдың алдында Фудао ауданында кешірмелерін еске алып тілшіге, апаттан кейін жергілікті бұқараның көңіл күйі жабырқап, дене тәрбиеден ләззат ала алмағанын айтты. Қазір Олимпиада спорт жарысын қарсы алу сәтінде осындай бір ірі дене тәрбие құрылғысы қайтадан тежарат жүргізіп, Жапонияның елші сыртындағы спортшылар осы араға бара бастады. Мені қатты әсерлендіргені, осы арадан балалардың дауысын ести аламын. Бұл дауыстарды естіп, мен күшті сезімге бөленемін. Жарыс алаңындағы алақайлау жігер мен өміршеңді қуат ала келді. Бұл тек алдыңғы футбол спортшыларының әсері ғана емес, Фудао ауданындағы адамдардың жалпы беттік тебіренісі. Фудао аралының қала орталығынан 20 минутқа жуық қашықтықтағы жерде Токио Олимпиада спорт жарысының таяқ топ жарысының жарыс майданының бірі болған Фудао аралындағы әйелдер добалаңы осында орналасқан. 2018 жылы 6 айда бұл арада Жапония құрамасының ақыш құрамасына қарсы құрсаулы қарсыласу жарысы өткізілді. Алаңдағы көрермендер қызуын тамен айғайлап дем берді. Бұл көрініс Фудао ауданының Олимпиада спорт жарысы мен мүгедектер Олимпиада спорт жарысы кеңсесінің меңгерушісі Зотун Лунгуанға терең әсер қалдырды. Ол былай деді. Екі ел спортшыларының жарыс алаңында қиян-кескі сайысқанын көріп, жергілікті көрермендердің көңіл күйі ерекше тебіреністе болды. Сол кезде дене тәрбиеде ғажайып күш бар екен. Бұл күш-қуат Фудао ауданында халықтың гүлденуі мен қайта құру жағына септігін тигізеді деп сендім. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар Легослай дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.